Quis, inquit, has scynicas meretriculas ad hunc aegrum permissit accedere. Quae dolores eius non modo nullis remedis foerent, verum docibus inciper alerent venenis.
Salvete auditores! Hoc est quin philosophemur, colloquium inter sodales, de rebus philosophicis. Augustus loquor. Et jam versor cum amico Fabro. Salve, mi Faber!
Salve, Auguste. Ut vales?
Te viso? Oh, bene valeo. Et philosophando acinctus adveni. Et tu?
Gaudio hoc audire. De me nil novi dicendumst. Quin philosophemur?
Bene, sed de quo, hac vespere, visne mecum colloqui?
Ah, volo pergere colloqui de re, quam tractabamus in proximo colloquio, quia colloquibamur de philosophia, quae interpellaverat Boethius. Boethius autem non solus erat in cubiculo, aderant etiam musae. Et volo colloqui de musis, tecum hodie.
De musis? Dixisti?
De camenis. Usus est Boethius verbo camenae. Et hoc est vocabulum Latinum. Camenae sunt musae.
Intellexi. Et scripsit Boethius de musis quid aderant apud Boethium ipsum in carcere.
Et aderant ille scripsit de his camenis. Quae eum solabantur in senectute, in senectute sua, properata malis, quia ille dicit eas comitatas esse se, et non perteritae sunt, non timuerant, ne sequerentur eum ad carcerem.
Ignosca, sed mihi rogandum est, mi faber, philosophia ipsa, persona ipsa, in carcere erat.
Advenit?
Proximo colloquio. Sed quoqua aderant musae, camenae, sed musae aderant. Et quid dixisti? Musae sequuntur, musae secutae sunt Boethium in carcerem?
Ut Boethius ipse scripsit.
Ah. Se primo, quidni legamus scripta Boethii ipsius?
Ah, bene.
Ergo, habemus librum ante nos. Ergo, visne me nunc legere an...
Legas, quaeso.
Ah, bene, ergo. Bene, ergo, scripsit Boethius. Philosophia, ides philosophia ipsa in fabula est, ergo. Philosophia. Ubi poeticas musas videt, nostro assistentes toro fletibusque meis verba dictantes, comota paulis per ac torvis inflammato luminibus. Quis, inquit, philosophia, quis, inquit, has scynicas meretriculas ad hunc aegrum permissit accedere, quae dolores iaius non modo nullis remediis foverent, verum dulcibus insuper allerent venenis. Primo, iter mi organes, esne philosophia in scaena irata? Unknown.
Habemus vocabula boetii. Ili scripsit eam commotam esse paulisper.
But it's a dende torvis inflammata luminibus. It is paulisper commota inflammata luminibus torvis. Ergo paine irata est philosophia, non è?
Incensa est. Eis incensa est.
Et philosophia, nisi fallor, videt circum boethium, musas, forsetan questam musas, non è? Qui assistent circum boethium plorantem, et scripsit boethius, musas dictantes assistere. It is dictabant musae.
Recte.
Quid dixerunt musae? Quid censes?
Nonne docet nos hoc boetius ipse? Ille aperit librum carmine. Et incipit verbis carmina qui quondam studio florente peregi. Flabilis heo maestos cogorinire modos. Sed dicit haec verba non sua esse. Ille dicit se audire haec verba a musis ipsis, a camenis ipsis.
Ergo, forsitan musae carmina dedit boethio. Et boethius, ut ite dicam, scripsit carmina a musis data. Nonne?
Ita. Bene. Es miram quia non aperit invocatione, non ut Homeros, well, alii poeti antiqui illi vates menena ede thea well musa in secemi alia habemus exempla sed ex
multa
excidunt animo mihi nunc sed habemus multa exempla poetarum invocantium musas. Non è? Sed Boethius aperit, well, incipit, scribendo carmina qui condam. Diende autem describit scaenulam ipsam. Nos possumus legendo videre eum scribentem. Cum maximis scribentem possumus eum videre, et assistentes musas, vel camenas, dictantes ei in toro jacenti, sed advenit philosophia, et illa non vix credere potest, oculis, nonne?
Ut dixisti, incensa est.
Incensa est.
Dixisti, bene. Et philosophia, dende philosophia ipsa, rogavit, quis has scaenicas meretriculas ad hunc aegorum permissit accedere, it est philosophia nescivit quis permitteret musas advenire in intrare carcerem. Non è? Quia it is quis permissit has scaenicas meretriculas ad hunc aegrum, ad boethium aegrum, a cedre, et nominavit philosophia musas, scaene cas meretriculas. Est nomen formidulosum, non est? Prime, potestne explicare quid significat scaeneca meretricula, aut scaenecas meretriculas? Quid, meretriculas, mihi notum est, well, forse tane difficile est explicatu, non è?
Domo doctus dicas?
Is forse ten anglicae mulier nocturnalis, non è? It is in regione rubra.
Inter usum corpus sui vendit.
Bene. It said non sunt meretriculae, sunt scaenicae meretriculae. Cur scaenicis usa est philosophia.
Bene rogas. Quae sunt scaenae? Quid possumus dicere de scaenis, quia in scaenis spectamusne vera an ficta?
No, well, es quaestio spinosa, non è?
Est.
Quia spectamus fabula ficta, plus minus vei, sed sententias veras.
Bene. In habemus speculum, non è?
Mm-hmm.
Habemus speculum vitae. Igitur, non spectamus vitam ipsam, quia possumus per rias ambulare, et ambulantes viis, habemus multas occasiones spectandi alios homines, colloquentes inter se, fortasse rixantes. Oh, idi est fur, ego possum videre furem, non è?
Mm-hmm.
Ah, et ille fortasse eripit aliqui homini bursam, well, crimenam. Sed in scaenis, etiam possumus spectare non vitam, sed imitationem vitae. Occasio igitur nobis fit spectandi, well, non spectandi, sed contemplandi. Scaenae igitur possunt nobis manifestum facere aliquid. Sed non est vita ipsa.
Non est.
Et hae meretriculae, hae musae meretriculae, praebent nobis multas occasiones, multas fortasse etiam opportunitates, contemplandi vitam, sed per enigma, per speculum. Non è?
Ergo, secundum philosophiam ipsam, sunt scaenicae meretriculae, quia non ut ite dicam, non adjuvabant, secundum philosophiam, non adjuvabant musae boethium. Quia, forse tan licetne mihi pergre, forse licet, si liceat, scripsit boethius, it est inquit philosophia, musae, quae dolores iaius non modo nullis remediis foverent. Erum dulcibus in super allerent venenis. It est nisi fallor, secundum philosophiam, musae scaenicae, meretriculae, non tantum, it is non modo foverent nullis remediis, it is non senare possunt musae aegrom boetium.
Recte.
Sed allerent, id est forsitan possunt facere maius morbum. Mm-hmm. Well, maiorum.
Recte. Ita.
Ergo, habeone rem an non, fac me certiorem faber. Quia sedebat Boethius cum musis, non tantum non sanabat, sed iam aegrotabat Boethius. Anon.
Boethius se non aegrom appellat. Non aegrom se appellat. Philosophia eum aegrom appellat. Illa dicit eum esse aegrom. Ille vult mori.
Quit.
Boethius vult mori. Mm-hmm. Et dicit vitam suam esse impiam. Vitam protrahi. Boethius mm-hmm. dicit vitam protrahi.
Mm-hmm.
Et nil habet nisi expectare. Necesse est nunc Boethio expectare mortam. Igitur solantur musae Boethium non aegrum, sed mortem expectantem, igitur sunt avocamenta, avocant eum, ut meretriculae, meretriculae non avocant homines ad doloribus suis, sed illiciunt, illiciunt homines ad voluptatem, nonne?
Recte dixisti, recte.
Igitur, secundum philosophia, hae musae scaenicae, quid alunt, nonne? Docibus venenis alunt hunc morbum. Sed qui morbus sit, non dum scimos. Nec philosophia. Philosophia nescit quo morbo afficiatur Boethius. Sed illa potest videre eum aegrotare.
Tut existi Boethium non se quid est vocare, se appellare aegrum. Sed philosophiam aegrum appellare Boethium. Sed Boethius est et persona et scriptor in fabula, et scripsit ad hunc aegrum. De se Boethius scripsit. It is Boethius scripsit quid est voce philosophiae, quis permissit accedere ad hunc aegrum, sed aeger in sententia est Boethius ipse scriptor et persona. Intelligisne?
Sed verbatua me moverent nisi quod ille haec omnia scripsit post factum.
Intellexi.
Non è. Habemus haec verba. Aboetio scripto, hoc est verum. Aboetio scripta sunt haec verba. Sed omnia scripta sunt postquam philosophia venit. Postquam illae scaenicae musae
Intellexi.
Abactae sunt. Non è?
Intellexi. Forsitan forse tan nihil refer de hisc verbis aeger et quis sit aeger forse tan nihil refert sed
well, non maxime refert
maxime
refert sed ille hoc tempore cum advenisset illa philosophia nisciebat se aggrotare, Boethius nisciebat se aggrotare. Et philosophia potest videre eum aggrotare, sed infra, in textu, legimus, eam nescire qualis morbis sit, cuius generis esset.
Et deinde... ergo philosophia incensa ut existi forse tande inquit de haes scaenicis meretriculis qui circumstant Boethium et volebat quid est expellere musas e carcere e cubiculo e cella. E tende
necesse est necesse est Boethio desistere a scribendo elegos versus elegos carmina ilius generis quo aperitur liber primus.
Intellexi. Sed dente quidis pergit Boethius de colloquio et nisi fallor philosophia iam inquit hae de meretriculis hae sunt enim quae in fructuosis affectum spinis uberem fructibus rationis segetem necant hominumque mentes asue faciunt morbo, non liberant. It is itrum dicendum est, or legendum est, musae, mentes hominum, hominumque mentes asue faciunt morbo, non liberant. Mihi videtur philosophia contra musas omnino stare.
Quid igitur est libertas secundum philosophia, quia hae musae illae scaenicae meretriculae, si hoc est verum, illae sunt quae necant uberam, well, necant segetem rationes, et haec seges ubera est fructibus, nonne? Igitur, sunt fructus rationes. Et hae musae necant hos fructus. Quomodo interficiunt, quomodo necant rationem affectibus in fructuosis affectum spinis necant rationem, necant fructus rationes. Habemus igitur certamen inter affectus et rationem. Et in quibustum philosophies vocabulum affectus non est malum vocabulum. Sed in Stoicis, praesertum in Seneca, affectus est morbus.
Est. Intellexi. Et tecum stel.
Et affectus est morbus. Et debemus igitur fortasse fortasse nescio quo tempore, sed aliquando colloquium habere de hoc vocabulo affectu, quia est ut placet tibi digere, re Spinoza. Et, sed hoc in modo assuefaciunt haemusae mentes hominum morbo. Est aliquid, quod possumus appellare affectum, et deende est aliquid aliquid, quod possumus appellare morbum.
Mm-hmm.
Et per affectus assuefiunt homines morbo graviori. Nos omnes igitur quodam modo possumus de nobis digere, nos omnes quodam modo sumus aegri. Non solum quia obvi immorti sumus, sed aegri sumus quia affectibus oneramur. Nobis oneri sunt affectus.
Et ergo musae assuefaciunt homines aegrotantes, assuefaciunt morbo, assuefaciunt affectibus.
Well, per affectus assuefaciunt nos morbo alteri, morbo
intellexi
graviori sunt affectus, et deende est aliquid aliud. Et haemusae nos non liberant, fortasse fortasse policentur nobis libertatem. Et possumus nobis videri liberi. Si, est quaeda musa, et illa mihi dictat. Haec omnia verba, et possum vendere haec verba, et deende alii homini portasse conducunt catervam histrionum, et in scaena producitur fabella. Bene? Sed
morbus remanent.
Eta, remanet.
Remanet, ignosca. Bene. Ergo, sunt multae sententiae pulcheremae in hoc capitulo. Sed tempus musis dictantibus iam fugit, et volo revenire tecum ad capitulum ipsum in proximo colloquio, quia dixit multa, Boethius, et philosophia de musis, de morbis, de affectibus, et volo revenire. Ergo, quidni finem faciamus nunc?
Facet.
Quid censis?
Facet.
Ergo. Auditores, gratias vobis, Maximus. Agimus nos audientibus, auscultantibus, et intelligentibus. Invenire potestis omnes lectiones apud quin philosophemur omnum. Et vos hortamur ut ad paginam nostram veniatis, ubi nos quid censeatis certiores faciatis. Sed nunc, memento te, optima quae quid ies miseribus mutalibus aevi prima fugit. Ergo, carpe diem, quam minimum credula postero. Valete!